Hərcür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan ATƏT sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu aclıq aksiyasına başlayıb, o, həbsdəki həmkarı Eynulla Fətullayevə dəstək verir. Daşkəsəndə dünən axşamdan başlayan yanğını bu səhər söndürüblər. İlkin məlumata görə 20 hektara qədər meşə ərazisi yaranıb. İran deyir ki, sanksiyaların ona vurduğu ziyana görə kompensasiya tələb eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan ATƏT sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT sorğu göndərib. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Erməni mətbuatı isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braziya istinadən Bakınla əməkdaşlıqdan imtina eləməsi barədə məlumatlar yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasında ATƏT-in Minsk qrupunun sədrləri Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdə vəziyyət haqqında qətnaməsinin əleyhinə səs vermişlər. Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk qrupu ilə əməkdaşlıqdan imtina eləmir. Sadəcə həmsədrlərin addımının səbəbini anlaya bilmir. 1992-ci ildə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupuna 97-ci ildən Rusiya, Amerika və Fransa həmsədrliyi eləyirlər.
İlkin Məmmədov xəbər verirdi.
Xəbərlərimiz davam edir.
Dünən axşam gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu aclıq aksiyasına başlayıb. O, gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan redaktoru və təsisçisi Eynulla Fətullayevə dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. Məlumatlar almışıq ki, qəzetin digər əməkdaşları da aclıq aksiyasına qoşulmaq niyyətindədirlər. Bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Daşkəsəndə dünəndən başlayan yağını bu səhər söndürüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daşkəsən İcra Hakimiyyətinə məlumat veriblər. İlkin məlumata görə Çıraqlı kəndinin 2-3 kilometrlik məsafəsində 20 hektara qədər meşə ərazisi yanıb. Amma xəsarət alan olmayıb. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
İran deyir ki, sanksiyaların ona vurduğu ziyana görə kompensasiya tələb eləyəcək. İran nüvə proqramını dayandırmır deyə BMT Təhlükəsizlik Şurası ona 3 dəfə sanksiya tətbiq edib. İranın Xarici İşlər Naziri Mənçü Hürmətdəki BMT-nin baş katibinə 20 səhifəlik məktub yazıb. Qərb xəbər agentlikləri həmin məktubun mətnini ələ keçiriblər. Məktubda İran BMT-nin axırıncı sanksiyası ilə razılaşmır. Amma məktubda deyilmir ki, İran hansı məhkəməyə müraciət edə bilər.
Radikal Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr Bəsrədə hökumət qoşunları ilə toqquşmalardan sonra yaraqlarını hökumətlə danışıqlara çağırıb. Rəsmi rəqəmlərə də İraqda Bəsrədəki toqquşmalarda azı 40 nəfər həlak olub, 200-dən çox yaralı var. Minlərlə İraq əsgəri bu şəhərdə Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusundan olan yaraqların üsyanını yatırmağa çalışır.
Belarus məhkəmələri müxalifətin aksiyalarında tutulan onlarla adam haqqında həbs qərarları verməyə başlayıb. Belarusun Daxili İşlər Naziri artıq 70 nəfərin məhkəmə qarşısına çıxarıldığını deyib. Minskdə minlərlə müxalifətçi aksiya keçirib, polis aksiyanı dəyənək gücünə dağıdıb, yaralılar var. Müxalifətin lideri Aleksandr Minkeviç deyib ki, polisin belə güc tətbiq eləməsi göstərir ki, Qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq Lukaşenko rejimi sərtliyini azaltmaq fikrində deyil.
Rusiya hökuməti bəzi qida məhsullarının qiymətini hökumət səviyyəsində tənzimləyə bilər. İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi qanun layihəsi təqdim edib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Rus xidməti məlumat yayıb. Nazirlik istəyir ki, lokal bazarın 15%-dən artıq hissəsinə nəzarət edən şirkətlərə hökumət səviyyəsində nəzarət olunsun. Qanun qəbul olunsa, çay, qənd, çörək, bitki yağı, kərəyağı, ət, yumurta kimi məhsulların qiymətini hökumət nəzarət edəcək.
Bugün Bakıda hava soyuyacaq, bərk şimal küləyi əsəcək. Bu barədə ANS Hidrometeorologiya Departamentindən deyiblər. Dünən də Bakıda mart ayında ən isti gün olub, müsbət 29 dərəcə. Sinoptiklər deyirlər ki, hava ona görə sabit keçmir ki, şimaldan Azərbaycanın ərazisinə soyuq hava kütləsi gəlir. Bugün qərb rayonlarına leysan yağacağı gözlənilir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Biz sizə hava nə cür olursa olsun ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Səhərlər də xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağır dağıntılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hello.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir. Mahsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə mətbuatla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, həbsxanada aşıq edən Eynullah Fətullayev və həmkarlarından kimlər dəstək verməyə hazırlaşır? Həyat mənbəyi olan buzlaqların bəzisi yaxın 10-15 ildə əriyib yox ola bilər. Bundan başqa biləcəksiniz ki, Bakıdakı heykəllər getdikcə niyə görünməz olur? Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin, Xəbər Ətər az sonra davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə, oranın şorunanın pəndirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Artıq Azərbaycanda jurnalistlərin həbsxanada açıq eləməsi ənənə halını alıb. Dünəndən gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və redaktoru Eynullah Fətullayev də açılığa başlayıb. O, həm hüquq mühafizə orqanlarının, həm də beynəlxalq qurumların qarşısında tələblər qoyub. Amma sual doğuran başqa məqamdır. Belə açıq aksiyaları hansı effekti verir? Açıq eləyənlərin tələblərinə məhəl qoyulurmu? Bu haqda Saadət Akif qızı danışacaq.
Vəkili Səxan Aşırovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, baş redaktor işinə yenidən baxılmasını istəyir və beynəlxalq təşkilatları fəal olmağa çağırır.
O işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını tələb edir, jurnalistlərin buraxılmasını tələb edir və Avropa Şurasının və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən isə bildirirlər ki, Eynullah Fətullayev hələlik onlara rəsmi müraciət eləməyib, amma onlar jurnalistin vəziyyətini nəzarətdə saxlayacaqlar. Amma bu, həbsxanada olan jurnalistlərin birinci aksiyası deyil. Ötən ilin dekabr ayında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həbs olunarkən acılıq aksiyasına başlamış, onun qardaşı Azadlıq qəzetinin yazarı 3 il 6 ay həbs cəzası almış Mirza Sakir isə bir müddət öncə mətbuata təzyiqlərə son qoyması tələbi ilə acılıq aksiyası keçirmişdi. Qənimət Zahidin acılıq aksiyasına həmrəlik dəstəyi verilmiş, bir neçə jurnalist də acılıq aksiyasına qoşulmuşdu. Bəs Eynullah Fətullayevin əmkarlarının azadlığa buraxılması ilə beynəlxalq təşkilatlardan konkret müdafiə mexanizmləri gözləməsi ilə bağlı tələblərinə jurnalist təşkilatlar necə reaksiya verir? Eynullah Fətullayev öz aksiyasına dəstək tapacaqmı? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Ayrıfoğlu deyir ki, o da bir neçə il əvvəl həbsxanada olanda acılıq aksiyası keçirərkən həmkarlarının böyük dəstək görüb və bu onun mübarizəsini daha da artırıb. Amma o vaxtdan bəri müstəqil jurnalistika sahəsində ciddi dəyişikliklər olduğunu söyləyən Rauf Ayrıfoğlu, Eynullah Fətullayevin aksiyasına hansı formada qoşulacaqlarını indidən açıqlamaqda çətinlik çəkdiyini söyləyir.
Mühümdür istənilən cür dəstək vermək, xüsusilə də onun aksiyasına qoşulmaq.
Rauf Ayrıfoğlu deyir ki, Eynullah Fətullayevin acılıq aksiyasını və qaldırdığı tələbləri müzakirə etmək üçün qəzet redaktorları ilə yığıncaq keçirməyə təşəbbüs göstərəcək. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıyanın fikrincə isə Eynullah Fətullayevin aksiyası daha çox beynəlxalq təşkilatların diqqətinə yönəlib və bu da təsirsiz qalmayacaq.
Belə aksiyalarla bağlı məlumatların yayılması Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində çalışan və yaxud burada söz azadlığının vəziyyəti ilə maraqlanan beynəlxalq təşkilatlar vasitaların diqqətini çəkir və bu problemə bir daha göz yetirilməsinə gətirib çıxarır. Və bu baxımdan əlbəttə bunun müəyyən effektiv tərəfləri ola bilər.
Amma Rəşid Hacılı deyir ki, indi aclıq aksiyaları ilə bağlı xəbərlər o qədər çoxalıb ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar da buna adi yanaşır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkin bu günlərdə ayrı-ayrılıqda Azadlıq və BBC radiolarına müsahibəsində bildiribdi ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması onları çox narahat edir və bu narahatlıq onların yay sessiyasını hazırlayacaqları hesabatda öz əksini tapa bilər. Herkel deyibdi ki, jurnalistlərin həbsi siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçinin təyini məsələsini aktuallaşdırır, çünki artıq bu işlə məşğul olmağa həm məruzəçilərin vaxtı çatmır.
Qızının söhbətinə qulaq asdıq, bayaq xəbərlərdə də dedik. Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu ilə əlaqə saxlayacaq. Şahvələt bəy aclıq aksiyasına başlayıb. Sabahınız xeyir olsun Şahvələt bəy.
Sabahınız xeyir.
Şahvələt bəy, nə vaxtdan keçirirsiniz aksiyanı? Nasıl saat?
Elə bugündən mən və bugün müəyyənləşəcək bizim qəzetin əməkdaşları, bir neçə əməkdaşı aksiyaya başlayırıq. Mən artıq başlamışam. Onlar da öz işlərinə görə və bəzi texniki məsələlər həll olunduqdan sonra, yəni azıq aksiyasının yeri baxımından və qərarlaşacaq.
Yəni, harada keçirmək istəyirsiniz? Qəzetlərdən birinin redaksiyasında yoxsa? Mən biləni, gündəlik Azərbaycan qəzetinin artıq redaksiyası yoxdur.
Siz bilirsiniz ki, bizim redaksiyanı, necə ki, redaktorumuzu həbs etdilər. Ofisimizi də eləcə güc nazirlərinin, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adamlar tərəfindən əlimizdən aldılar. Avadanlıqlarımızdan bir yerdə. Bizim yerimiz yoxdur.
Aha.
Amma təcrübə var və bundan əvvəlki dönəmdə də Rauf bəy Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında aksiya üçün şərait yaratmışdı. Çox yəqin ki, mən bilirəm ki, Rauf bəy buna heç bir problem görmür. Elə azıq aksiyası elə orada da davam edə bilər. Çünki məndə ayrıca mən sizə deyim ki, jurnalist təşkilatlarının birində bu aksiyanı keçirmək üçün mən elə bir imkanda görmürəm, istəkdə görmürəm. Onlar məndə əminlik yoxdur ki, onlar bizə yeri verərdilər. Ona görə də mən bilirəm ki, Rauf bəy nisbətən də imkan var həmin redaksiyada.
Aydın.
Çətin də olsa orada keçə bilərdik.
Müraciət eləmişsiniz də? Yəni, bu
Rauf bəy razı olubdur. Özü də mən bildiyimə görə müəyyən dövrdə aksiyaya qoşulacaq. Baxmayaraq ki, mən onu da bilirəm ki, sağlamlıq son günlərdə xəstə olub və sağlamlığı buna imkan vermir. Amma mən bilirəm ki, mənim qoşuldu Elna bəyə dəstək aksiyasına bizim həmkarlarımızdan müxtəlif qəzetlərdən dəstək gələcək.
Bir şey soruşaq, bəs tələblərə sizin başqa tələbləriniz var mı? Yoxsa eyni ilə Eynula Fətullayevin tələblərini
dəstək edirsiniz? Eyni ilə Eynula bəyin tələblərinə qoşuluruq. Yəni, bizim ümumi tələbimiz də oldu ki, Eynula bəy və Qənəbək bəy Mirzə Sakit azadlığa buraxılsınlar, qeyd şərtsiz buraxılsınlar. O cümlədən mətbuata qarşı baskılar və təzyiqlər siyasəti dayandırılsın. Həmçinin biz Eynula bəyən bilirsiniz ki, şərtlərindən biri də odur ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad olunması üçün konkret mexanizmdir əli sürsün. Siz yəqin ki, beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarını və indiyə qədər ki, münasibətlərini artıq izləmişsiniz, dinləyicilər də izləyib, düzdür. Biz onları həmişə onlardan şikayət edirik ki, bəyanatlar, yalnız bəyanatlar verirlər. Amma hətta mən deyim ki, o bəyanatlar özləri də sözün həqqi mənasında vəziyyəti ifadə eləmir. Ümumi narahatlıqlardır, bəzən deyirlər jurnalistlər həbsdə olmamalıdır. Halbuki gerçəyi ifadə edən, əsr gerçəyi ifadə edən bəyanatlar belə vermirlər. Yəni, dərhal deyilməlidir ki, jurnalistlər həbs olunma, şərlənmədən həbs oluna bilməzlər. Jurnalistlər şərlənərək həbs olunubdur və bu öz ölkənin siyasi rəhbərliyinin iradəsi çərçivəsində baş verir. Bu ardıcıl siyasət alır.
Amma Şahvələt bəy,
üzrünüzlə ifadə olunmur. Nəinki konkret mexanizmlər yoxdur.
Mən çox
istəməzdim ki, həbsxanada olan bizim əmkarımız, dostumuz Eynula bəy azlıq aksiyasına və çox ağır bir radikal bir aksiya olan insan həyatı üçün çox ağır olan bir aksiyaya alasın. Mən buna çox təəssüf edirəm, amma eyni zamanda onu da başa düşürəm və istəyirəm Azərbaycan cəmiyyəti də başa düşsün. Yəni, bir məhdudun bu əl atacı biləcəyi başqa bir aksiyada yoxdur və bilirsiniz ki, Günahsız olarak bu uzun müddet hapishanada yatmak çok ağırdı. İctimai fəaliyyətlə və bu cəmiyyətin
Aydındır. Şahfəriyyət bəy, bir sual vermək istəyirdim. Sonuncu sualımızı vermək istəyirdim. Bizim reportajı dinlədi Səadət Akif qızının hazırladığı. Orada belə bir sual var idi ki, bu cür acil aksiyaları ilə nəyə nail olmaq mümkündür? Yəni, bu tələbləri səsləndirirlər. Buna qədər Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də açıq eləmişdi. Nəyəsə nail olmağı düşünürsünüzmü? Bununla diqqət cəlb eləyəcəksiniz?
Bizim cəmiyyətdə belə bir şey var. Nail olmaq nədir ki? Bu bir etiraz aksiyasıdır və biz ən azı cəmiyyətin aparılan mətbuata qarşı aparılan siyasətinə etiraz edirik və ən azı ona nail oluruq ki, görsünlər ki, bu proses dayanmır. Onlara qarşı, onların apardığı siyasətə qarşı etiraz edənlər həmişə olacaq və onlar asanlıqla Azərbaycan mətbuatını sustura bilməzlər və sustura bilməyəcəklər. Eyni zamanda biz hesab edirik bu həm də bir belə deyək, beynəlxalq təşkilatlara yönələn tələblə onlara da bir vicdan testidir. Açıq mənə gəlir ki, məsələn, İmla bəyin bu tələblə hazır aksiyası keçirməsi beynəlxalq Avropa Şurası üçün bir belə vicdan testidir. Yəni bu ikiyüzlü, ikili standartlı siyasət aparılır ya yox. Bu dəfələrlə deyilir ki, siyasi mərzəçi illər artıq illərə çevrilir. Təyin oluna bilər, təyin olunacaq, bu vəziyyət onu aparır, amma vəziyyət pisləşiş təyin də olunmur. Bu məsələdə konkret bir irəliləyiş də yoxdur. Yəni bir çox məsələlərin aydınlaşması üçün də belə deyək ki, bu aksiya rol oynayacaq. Bunun özü effekti. Ondan başqa da bu bütün hallarda Azərbaycan vətəndaşının iradəsini ifadə edir. Azadlıq istəyən, demokratiya istəyən, öz haqqını istəyən Azərbaycan vətəndaşının iradəsini ifadə edir. Bunun özü nəyəsə nail olmaq demək deyilmi? Azərbaycan cəmiyyətində nə olmalıdır ki? Başqa nə olmalı? Azərbaycan cəmiyyətinin vətəndaşı, cəmiyyət öz iradəsinə sahib olmalıdır və onu ifadə etməyə
başlamalıdır. Elə
gəlir ki, bu aksiya həm də onun nümayişidir və bu mənada heç kim onu gözdən sala bilməz.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Şahfələt Çobanoğlu idi bu. Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru, o həmkarı Enula Fətullayev və həbsdəki həmkarı Enula Fətullayev dəstək nümayiş elətdirmək üçün bugündən aclıq aksiyasına başlayıb. Həbsxanalarda isə kütləvi etiraz aksiyası keçiriləcək. Aprelin 5-dən bütün siyasi məhbuslar aclığa başlayacaqlar. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. Elanlardan sonra icmalı işitəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. İndi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nə yazıb. Deməli, bayram olduğuna görə, rəsmi iş günü olmadığına görə çox qəzet işləmir. İndi əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Həbsxanalara kütləvi etiraz aksiyası başlayır. Azadlığın manşetidir bu. Azər Əhmədov da istintaqa ifadə verdi. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzetinin həmçinin bir manşeti var. İlyas İsmayılovun oğlu həbs edildi. Britaniya Azərbaycanı Kuba ilə müqayisə eləyib bugünkü qəzetlərin həm azadlığın, həm də müsavatın diqqət yetirdiyi məsələ budur. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, həbsxanalarda kütləvi etiraz aksiyası aprelin 5-dən başlayacaq. Bütün siyasi məhbuslar aclığı sona qədər davam elətdirməkdə israrlıdırlar. Aksiyanın tələbi həbsdəki siyasi məhbus probleminin həll olunması məsələsidir. Keçən ilin dekabrında Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına siyasi məhbus məsələsini etiraz olaraq Bayır Tacirxanasında aclığa başlamışdı. Qənimət bəyin aksiyasına Bayırdakı həmkarları da qoşulmuşdular. Qəzet yazır, bugündən də gündəli Azərbaycan şəhər redaktoru analoji addım atır və bu da hesab edir ki, qəzet hesab edir ki, bütün bunlar da siyasi məhbus deməli aclığının bir tərkib hissəsidir. Yeni Savad qəzeti yazır ki, Enola Fətullayevin atası Jonathan Henick ilə görüşüb Avuş səfirliyinin əməkdaşı ilə. Bu haqda elə Emil Fətullayev məlumat verib qəzeti. O deyib ki, bilirsiniz ki, onun tələbləri arasında Avropa Şurası və ATƏT-in siyasi məhbus problemlərinin həll mexanizminin İctimaiyyətə açıqlaması da yer alırdı. Mən də öz növbəndə bildirdim ki, əgər sözü gedən qurumlar tezliklə bu mexanizmi cəmiyyətə açıqlasalar, Enula da acılığı dayandırar. Biz valideynlik və övladımızın hansı səbəbdən olursa olsun bu yolla canına qəsd etməsini istəmirik. Qoy lap aydınlıq gətirsin ki, onlarda belə mexanizm yoxdur. Amma məsələ ilə bağlı qaranlıq məqam qalmasın. SSRİ dövründə kim vicdan məhbusu statusu alırdısa, həmin adam dərhal əfv olunurdu. Eynullah həm də onu bilmək istəyir ki, beynəlxalq təşkilatların ona və həbsdəki digər həmkarlarına verdiyi vicdan məhbusu statusunun perspektivi nədən ibarətdir? Bunu Emir Fətullayev Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında deyib.
Britaniya Azərbaycanı Kuba ilə müqayisə eləyib, Azadlıq qəzeti yazır. Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyət daha da pisləşib. Bu barədə Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi 2007-ci ildə dünyada insan haqları üzrə illik məruzəsinin mətnində deyib. Geniş və hatəli sənəddə rəsmi London 22 daha əlverişsiz ölkədə durumu ətraflı təhlil eləyib. Həmin xəbərlə siz bizim saytımızda da Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azər Əhmədov da istintaqa ifadə verdi. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədovdan aldığımız məlumata görə sırağa gün 7 saat ərzində istintaqda ifadə verən və fiziki cəhətdən çox yorulan Aqil Xəlilin səhhətində ağırlaşma yaranıb. Belə ki, artıq onun bıçaq zədəsi aldığı sol tərəfində şiddətli ağrılar və keymə halları baş verir. Bundan başqa jurnalist sol əlini və həmin əlinin barmaqlarını da tərpədə bilmir. Müsahibimiz jurnalistin səhhətindəki problemlərin aradan qaldırılması üçün ciddi tibbi müdaxiləyə ehtiyac olduğunda deyib. Bu arada isə dünən prokurorluğun istintaq idarəsinin işçilərindən biri Azadlıq qəzetinə gəlib, Azər Əhmədovun sözlərinə görə özünü istintaq qrupunun üzvü kimi təqdim edən işçi ona fevralın 22-sində Zeytunbağ ərazisində baş verən olayla bağlı suallar verib.
Azərtac məlumat yayıb ki, azertac.com saytında belə bir məlumat yerləşdirilib. Bakıda uydurma erməni soyqırımı və gerçəkliklər mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bugün olacaq konfrans, deməli, belə adlanır, uydurma erməni soyqırımı və gerçəkliklər.
Azərbaycanlı iş adamını Moskvada şərliyib tutdular ilə İsmayılovun oğlu həbs edildi. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunu. Yer gəmişəm bu məlumatla elə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Və sizə bir məlumatı oxuyaq. Adamı xoşbəxt eləyən nədir? Bu da bizim saytımızın xəbəridir. Araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, pulla, daha doğrusu pul xərcləməklə xoşbəxtlik arasında maraqlı bir bağlılıq tapılıb. Məlum olub ki, adamlar pulu özlərindən çox başqalarına xərcləməyə xoşlayırlar. Bu barədə Britaniyanın Elm jurnalında çıxan məqalə danışır. Məqalənin müəlliflərindən Elizabeth Dan Kanadadakı Britaniya Kolumbiya Universitetində psixologiya elmləri üzrə dosentdir. Məlum olub ki, deməli pulu əslində heç də lotereya udanların hamısı xoşbəxt olmurlar. Az pul alıb, çox pul xərcləyən adamlar daha xoşbəxt görünürlər. Nəinki çox pul qazanıb, az xərcləyənlər. Belə deyək, mümkünsə xəsislər o qədər də xoşbəxt olmurlar.
Xoşbəxtlikdən söz düşmüşkən, Yeni Müsavatda belə bir məlumat var. Kişi də hamilə qalarmış və bu dünyada ilk hamilə qalan kişi olacaq və deyir ki, Thomas deyir ki, özünü çox xoşbəxt eləyir ki, dünyada ilk kişidir ki, hamilə qalacaq. Bugünə qədər ancaq komik filmlərdə rast gəlinən olay kişinin hamilə qalması ABŞ-da gerçəkləşib, qəzet yazır. Belə ki, Amerikada bir kişi dünyada ilk dəfə uşaq doğacaq. Məlum olub ki, əvvəllər indi kişi olan həmin şəxs əvvəllər qadın olub və sonradan ailə quranda məlum olub ki, həyat yoldaşı xanımı dünyaya övlad gətirə bilməz. Buna görə də Thomas özü qərar alıb ki, dünyaya övlad gətirsin. Bax, bu da belə bir xəbər.
Bu da az qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünən Naxçıvanın Çıraqlı kəndindən 2-3 kilometrli məsafədə meşə ərazisində yanğın başlamışdı. Yanğını artıq söndürüblər. Bu barədə biz Meydanəli Yolçuyevlə Daşkəsən İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürünə söhbət eləmişik. Son məlumatlar çatdıracaq.
Təxminən orada 300 nəfərə qədər insan cəlb olunmuşdu. Xanlar rayonundan meşə işçiləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin deməli əskərləri, rayon üzrə hakimiyyətində bilirsiniz ki, Fövqəladə Hallar Komissiyası fəaliyyət göstərir. Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri və o Çıraqlı kəndində və Zəcalı kəndində yaşayan əhali cəlb olunmuşdu bu işə. Yəqin ki, birazdan, ya bir saatdan, iki saatdan sonra deməli, Ekoloji və Təbii Sərvət Nazirliyinin və rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının bizcə orada baxışı keçiriləcək, dəymişdirilən müəyyənləşdiriləcək və aidiyyəti təşkilatlara məlumat veriləcək.
Bəki, bəs ilk baxışda böyük meşə ərazisi yanıb ya nə qədər? Müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Çox mu ağır çözün? Mən soruşuram ki, meydan əlməlim, ilk baxışda qiymətləndirəndə çox mu ərazi ziyan deyib? Yəni, çox mu?
Yəni, 20 hektar ərazi yanıbdır. Müxtəlif növ ağaçlar. Yəqin ki, indi bayaq dediyim kimi, mütəxəssislər dəqiqləşdirəcək, baxacaqlar ki, hansı növ ağaçlardır, nə qədər ziyan deyib. Bütün insanlar gecə səhərə qədər yatmayıblar, orada iş getdi. Allah'a şükür, söndürüldü.
Aha. Bizdə məlumat var idi ki, texnika qalxa bilmir, dağ şəraitindədir, kəndləri cəlb eləmişdilər, kənd sakinlərini. Xəsarət alan olmuyor ki, yanğında?
Heç, xəsarət alan yoxdur, heç kim xəsarət almadı. Ümumiyyətlə, vəziyyət elə o sahədə də pis deyil. Yəni, heç kimi elə, heç kimi belə demək mümkünsə, burnu da qanamayır.
Aha, texnika cəlb eləmək mümkün oldu mu, yoxsa?
Texnika lazımı, deməli, həm xanlar, həm daşkəsənin bu yanğın söndürmələr, yanğın söndürmə, söndürən maşınları oraya cəlb olunmuşdu. Biz qorxduq ki, külək güclənsə, deməli, istiqamət dəyişə yaşayış məntəqəsində, Çıraqlı kəndinə doğru. O da xoşbəlikdən külək kəsdi, amma eyni zamanda yanğın söndürən maşınlar orada hazır vəziyyətdə idi.
Nədən yanıb, bilmirsiniz ki, məlumat var mı?
Araşdırmalar aparılır. Bizim hörmətli başçımız elə birbaşa onun nəzarətində oldu bütün məsələlər. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də bizim rayonun orada fəaliyyət göstərdilər. Hələ açıq bir dəqiq bir məlumat yoxdur. Əsas fikir yanğının söndürülməsinə yönəlmişdi.
Aha, sonuncu dəfə yadınızda deyil Daşkəsəndə nə vaxt olub yanğı, meşə yanğını?
Sonuncu dəfə Daşkəsəndə meşə yanğını olubdu 2002-ci ildə.
Aha, onda nədən yanmışdı?
Onda da deməli mart ayının 5-də güclü külək, isti külək nəticəsində bizim 9 yaşayış məndəqəsində 60-a qədər mənzil yandı. Eyni zamanda həm də meşədə yanğın olmuşdu.
Daşkəsən İcra Hakimiyyətindən Meydan Ali Yolçöyev idi. Bu, səhər-səhər xəbərətərə müsahibə vermişdi. Həmin yanğınla bağlı artıq yanğın söndürülüb. Təbii fəlakətlərdən söz düşmüşkən, Antarktidada böyük buz parçası qopub və onun 400 kvadrat kilometr olduğu deyilir. Alimlərə görə yaxın illərdə belə buz parçaları hələ çox qopacaq, bu da xeyir əlamət deyil. Bu arada Antarktidadakı buzlar deyil, dünyanın başqa yerlərindəki buzlaqlar da əriməyə başlayıb və yenə də alimlərin hesablamalarına görə yaxın 10-15 ildə Latin Amerikasında buzlaq qalmayacaq. Bu buzlaqların əriməsi hansı təhlükəni vəd edir, Ülker Akif qızı danışacaq.
BMT-nin ətraf mühit proqramının araşdırdığı 30 buzlaq 2006-cı ildə 1,5 metr ölçüdə kiçilib. 2005-ci ildə isə həmin buzlaqlar 0,5 metr, 1980-1999-cu illər arasında isə orta göstərici ilə hər il cəmi 0,5 metr kiçilmişdi. Ərimə prosesinin getdikcə sürətlənməsi belə bir güman yaradır ki, növbəti 10 illikdə bəzi buzlaqlar hətta tamamilə əriyib yoxa çıxa bilər. Ən çox ərimə prosesi Norveçin buzlaqlarından birində müşahidə olunub. 2006-cı ildə həmin buzlaq 3,1 metr kiçilib. Bir il öncə isə bu göstərici cəmi 0,3 metr idi. Tədqiq olunan 30 buzlaqdan yalnız birində, Çilidə yerləşən buzlaqda cüzi də olsa artım müşahidə olunub. BMT-nin ətraf mühit proqramının icra edici direktoru Açim Steynerin sözlərinə görə, buzlaqların əriyərək yox olması insanlar üçün problem yaradır. Çünki milyon və hətta milyardlarla insanın həyatı birbaşa və ya dolayı yolla buzlaqlardan gələn sulardan asılıdır. Məsələn, Hindistanda Qang və Brahmaputra çayları Himalay buzlaqlarından axan su sayəsində mövcuddur. İsti yay ayları ərzində Cənubi Asiya, Ekvator, Peru və Boliviyadan olan minlərlə insan həm içmək, həm də hidroelektrik enerji üçün buzlaq sularından istifadə edir. Boliviyanın paytaxtı La Paz şəhərinin su ehtiyacının 3-də 1-i məhz buzlaqlar hesabına təmin olunur. Pakistanın kənd təsərrüfatının 80%-i İndus çayı hesabına su varılır. Bu çaya isə su buzlaqlardan axır. BMT BMT-nin ətraf mühit proqramının yeni araşdırmasında Rusiya və ya Mərkəzi Asiyadakı buzlaqlar tədqiq olunmayıb. Amma qurumun bundan öncəki araşdırmasında göstərilirdi ki, Şimali Qafqaz və Mərkəzi Asiyada da vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Məsələn, Qazaxıstandakı buzlaqlardan biri 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ildə 3 dəfə çox əriyib. Yaxın aylarda Şimal Yarımkürədə yağan qarın həcmi artsa da, ekspertlər inanırlar ki, bu müvəqqəti haldır və havaların istiləşməsi, buzlaqların əriməsi daha uzun müddəti əhatə edəcək. İqlim dəyişmələri üzrə hökumətlər arası ekspertlər qrupu ötən il məlumat yaymışdı ki, Latın Amerikasındakı buzlaqların əksəriyyəti 2020-2030-cu illər arasında əriyərək yox olacaq.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Dünən də məlum olub ki, artıq Antarktidada iri buz parçası qopub əriməyə başlayıb. İndi Naxçıvana bağlanırıq. Son xəbərlər üçün Naxçıvanda yaz ucuzlaşıb.
Köhnə kəndə təzə nırx qoymaq Naxçıvan rəhbərliyinin son qərarını işləndi. Mənim yadıma bu düşdü. Nədən Silviyə? Muxtar Respublikada bundan sonra bəzi adətlərə, yaz və toy mərasimlərinə düzəlişlər edilib. Nə düzəlişdir? Bunu Məlahət Nəsibli-dən işləyəcək. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, qısaca bizə məlumat verərdin ki, hansı dəyişikliklərdir? Bundan sonra yaz və toy mərasimlərində nələr dəyişdiriləcək?
Yəni, son bu bir neçə gün, iki gündür bu qərar çıxarılıb, yəni göstərişdir. Bu, kağız üzərində onun hər hansı bir qərar deyil, qalacaq sadəcə olaraq göstərişdir və xüsusi nəzarət edən insanlar vardır və matəm mərasimlərə gedib nəzarət edilə göstərişin yerinə yetirilməsi. Yəni,
Aha, buyurun.
Yəni, yaslarda, yasların vaxt müddəti də qısaldılıb. Yəni, əvvəlcə, ən adət üzrə 4 gün yas məclisi davam edildi. Yas məclisi indi 2 gün yarıma indirilib. Əlavə, yas məclislərində qənddən, çaydan başqa, digər nemətlərdən ehsan kimi vermək qadağan.
Hətta halvada.
Məsələn, halvanı vurgulamırlar. Xurma, bir də limondan, bir də digər ehsan kimi verilən məhsullardan istifadə eləmək olmaz. Onu da vurğulayım ki, Naxçıvanda yaslar bir o qədər təmtəraqlı keçirilmirdi. Yaslarda ancaq xurma, limon, bir də qənd çay verilirdi. İndi xurma ilə limonu götürüblər, sadəcə qənd çay verilir. Deyirlər, bu damağın maddi vəziyyətinin nisbətən aşağı olmasıdır. Digər bir tərəfdən toylara da müəyyən məhdudiyyətləri qoyulur. Toylara da bu qız uşaqları, qızlar biraz, qız toylarında biraz problemlər yaranacaq. Yəni, qızı olan insanlar restoranlarda çox az toy eləməyə imkan verilir. Çünki belə bir göstəriş vardır, bu da qeyri-rəsmidir ki, qız evi, qız toyu ya oğlan evi ilə birlikdə keçirilməlidir, ya da ki, mağarda. Məhdud təhsilədə keçirilməlidir. Bunun niyə verildiyi, bu göstərişin niyə verildiyini anlamaq çox çətindir. Çünki digər göstəriş maddi durumuna yana verilmişdi. Amma qız toyları niyə bu səviyyəyə gəldirilməsini damat müəyyən qərar verə bilmir ki, niyə belə bir göstəriş verilirdi. Burada toylarda hətta yemək verilməsi də göstərişdə öz əksini tapıbdır. Yəni, toyla tövsiyə olunur ki, yalnız iki cür yeməkdən istifadə olunsun. Keçim insanların özünə qaldı, toy sahibinə qaldı, amma İki cür yeməkdən istifadə
olunmalı. Məlahət, bəs heç bu qərar, bu göstəriş olandan sonra ya toy eləyən, ya yası düşən olubmu ki, əməl olunur bu məsələyə?
Var, var. Dünən biz kontekstdə bu barədə məlumat verdik. Yas sahiblərinin, yas yaxınları dünyasını dəyişmiş insanlarla söhbət elədik. Onlar dedilər ki, onların yaslarında da yeni göstəriş tətbiq olunur. Hətta gəlib yoxlayırlar da ki, görək tətbiq olunurmu, göstəriş olunmurmu. Bir məsələ var ki, burada problemləri mollalar, el arasında desək din adamlar, yəni mollalar yaşayır. Mollalara xüsusi bir vərəqələr paylayıblar və həmin vərəqələrdə göstərilib ki, hansı nemətləri verib verməmək olar ehsan kimi.
Nəzarətçi onlardır. Nəzarətçi, bəli.
Əgər hər hansı bir yasda artıq ehsan kimi nemətlər verilərsə, həmin mollalığın, həmin yası aparan din adamının, yəni mollanın içinə xitam verilir.
Bəs Naxçıvanlılar nə deyirlər? Razıdırlar bu qərardan, narazıdırlar?
Yəni, bu qərardan razıdırlar. Təbii ki, hamı istəyər ki, az xərci çıxsın müəyyən yas mərasimlərində və yaxud da toy mərasimində. Amma ki, bu şəxsi həyata müdaxilə kimi də qiymətləndirirlər. Deyirlər ki, bu artıq ölü dünyada nə aparır? Bir ehsan aparır. Onu da imkan vermirlər ki, normal şəkildə insanlara ehsan verir. Burada maraqlı bir məqam var. Siyasilər buna bir siyasi don da geyindirir. Deyir ki, bu ehsan verilir, cəmaat toplaşır bir yerə. İndi onun qarşısını alır ki, cəmaat toplaşmasın.
Aha.
Bu məsələdə var.
Aha.
çayxanaların bağlanmasından sonra indi də belə bir
bizə bir şey vurğulayım. Yəni bundan əvvəl əzanın oxunmasına da qadağa qoyulmuşdu.
Çox sağ olun, Mələr. Təşəkkür edirik. Bizim vaxtımız azdır, amma onu xatırladaq ki, Naxçıvanda belə qadağalar tez-tez olur. Məsələn, balkonlardan paltar asmağa qadağan eləmişlər, internet klubları bir ara qadağan eləmişdilər, çayxanalarda toplaşmağa qadağan eləmişlər. Futbola baxmağa qadağan eləmişlər çayxanalarda və paltarları dedim, təmizlikdən istifadə etmək də qadağan olmuşdur. Bizim verilişimizin axırıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, birinci saatımızı qutaraq. Azərbaycan ATƏT-ə sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Şabanoğlu bugündən aclığa başlayır. O, həbsdəki həmkarı Eynula Fətullayevə dəstək verir. Daşkəsəndə dünəndən yanan meşəni bu səhər söndürüblər. 20 hektara qədər meşə ərazisi yanıb. Və İran deyir ki, sanksiyaların ona vurduğu ziyana görə BMT-dən kompensasiya tələb edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik və bu xəbər ətəri də biz sizə çatdırırdıq. Bugün mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğan dəyişmin həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Saat 9-da isə xəbər ətərin 101.7 FM-də ikinci saatı başlayacaq.
İndi isə 14:24 gənclər proqramı başlayır Azadlıq Radiosunda. Hələlik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Həmişə olduğu kimi həftənin bu günündə, bu saatında 14:24 sizinlədir. 101.7 FM dalğasından sizi mən, Vüsal Əlibəli salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Bugün sizi nələr gözləyir? Eşidib və biləcəksiniz ki, 7 dil bilməyin nə çətinliyi var. Poliqlot çox dil bilən gəncin həyatından bir epizodu qaçırmayın. Bu dəfəki xatirə dəftərinə sətirlər musiqilərlə yazılacaq. Qonağımız bəstəkar Rüyəngiz Qasımovadır. Onunla gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Təbii ki, verilişin təzə xəbərləri də öz yerində. Ümumi müzakirəmiz gənclər və diaspora ətrafında olacaq. Həmsöhbətlərim AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rahil Səfiyev bizə Azərbaycanlı tələbələrin diaspora fəaliyyətindən danışacaqlar. Bu sahədə qarşılaşdıqları çətinliklərdən bizdə hal edəcəklər. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Mövzumuzdan xəbərdarsınız, diasporadır, gənclər və diaspora daha doğrusu. Mövzumuz belədir və ilk sualım hər ikinizədir. Ümumiyyətlə, gənclərin öhdəsinə nə düşür diaspora məsələsində?
Mənim fikrimcə, gənclər gərək mümkün qədər o ölkələrin siyasi həyatında aktiv olsunlar və Azərbaycanın maraqlarını mümkün qədər çox öz seçdikləri deputatlar qarşısında bu məsələləri qoysunlar, hansı ki, Azərbaycanın maraqlarını əks etdirir. Və bunun, mən deyərdim, lobbiçiliyinə məşğul olsunlar. Biz bugün Azərbaycanın diasporasının ümumilikdə fəaliyyətinə baxanda xaricdə çox təəssüf ki, tam əksəriyyət təşkilatların fəaliyyəti məsələ ondan ibarətdir ki, Novruz bayramını keçirtmək, 31 martda yığışmaq, 26 fevralda yığışmaq və bununla da elə bil ki, yeni ildə yığışmaq, təbrik teleqramları göndərmək, yığışmaq, ağlamaq və yaxud yığışmaq, əylənmək və bundan ibarətdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, diasporanın fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamalıdır. Ümumilikdə diasporanın gücünü götürəndə, mənasını götürəndə bugün qlobalizasiya baş alıb getdiyi bir durumda bugün dövlət və yaxud bir millət yalnız bir sərhədlərə sığmır. Gənclərin rolu burada ondan ibarət olmalıdır. Daha aktiv vətəndaş olmaq öz ölkələrində və bu əlaqələri qurub təşkilatlanmaq bir neçə formada həm Azərbaycanlılar təşkilatlana bilər, həm də ki, Azərbaycanlılar başqa, yəni o ölkənin belə deyək, gənclər təşkilatları, partiyaları çərçivəsində aktiv ola bilərlər, məşhur ola bilərlər və bu çəkilərini istifadə edə bilərlər Azərbaycana lazım olan məsələlərdə.
Ümumiyyətlə götürəndə Eminin diaspora anlayışı ilə mən biraz razılaşmıram. Çünki diaspora anlayışı məncə belədir ki, təkcə orada oturuşmuş xarici ölkələrdə artıq vətəndaşlıq almış və yaxud hansısa iqtisadi mənada, hansısa siyasi manada fəaliyyət göstərən şəxslərdən söhbət getmir. Burada həm də Azərbaycandan artıq ora getmiş gənclərin də ümumən götürsək nəzərə ala bilərik.
Mən razı deyiləm, çünki diaspora fəaliyyəti ilə lobbiçilik fəaliyyətini biraz orada
burada ayırmaq, fərqlər o qədər də böyük deyil.
Yəni, amma var.
Amma indi hər halda diaspora elə bir qüvvədir ki, o tanınmalıdır gərək, gərək tanısın. Mənə gəlir ki, yaşlı nəsillə, xüsusən də Azərbaycan dövləti bu yaşlı nəsillə son zamanlar iş aparmağa çalışır, amma yaşlı nəsil müasir qlobal tələblərə cavab verən işlər görə bilmir. Məsələn, götürək, mən deyim də sizə. Məsələn, keçən il mart ayında Mannheimda bir Qarabağ konflikti ilə bağlı erməni alimlərinin və Azərbaycan gənc alimlərinin konferansı təşkil olundu və həmin konferansın ətraflı təsviri yalnız erməni saytlarında tapıldı. Azərbaycan saytları bu haqda heç bir məlumat vermədi. Yəni, bunu göstərir ki, xüsusən də Almaniyada, mən bunu qeyd eləməliyəm, diaspora işi və yaşlılarla əlaqədar görüldüyünə görə tamamilə bərbad bir vəziyyətdədir. Ona görə də yəni diaspora işi Azərbaycanın hal-hazırdakı diaspora işi tənqid ediləndir. Gənclərlə bağlı demək istəyirəm ki, Eminin çıxışından belə aydın oldu ki, gənclər orada Azərbaycan maraqlarını təmsil eləməlidir. Amma bəzi adamlar var, bəzi gənclərimiz var, çox dəyərli fikirləri var və Azərbaycan tarixini araşdırırlar, Azərbaycanın deyək ki, hansısa bir problemlərini araşdırırlar, amma onlar dövlət xətti ilə bu işlərlə məşğul olmurlar. Yəni dövlət xəttinə uyğun hərəkət etmirlər. Azərbaycan maraqlarından çıxış etmirlər. Bu insanlar da biz
dövlət yalnız Azərbaycan maraqları demək deyil ki.
Sən məsələn götürsən Azərbaycan maraqları nədir də?
Bəli, bu məsələ var. Mən məsəl üçün onu deyə bilərəm ki, əgər biz Azərbaycan milli maraqlarından danışırıqsa, çox doğru buyurursunuz ki, məsəl üçün məsələ ortalığa çıxa bilər ki, bir qrup şəxs, diaspora üzvləri fikirləşir ki, Azərbaycan milli maraqları budur, o biri qrup fikirləşir ki, yox, milli maraqlar budur. Vacib deyil, yəni onlar nə düşünürlər? Əsas odur ki, onlar aktiv olsunlar və düşündükləri o maraqları təbliğ etsinlər. Yəni, hər bir halda mən aktivliyin tərəfdarıyam.
Aydındır, amma əgər hansısa bir, deyək ki, Azərbaycanlı vətəndaş Azərbaycan maraqlarına, bizim düşün anlamımızda Azərbaycan maraqlarına qarşı hansısa fəaliyyət göstərirsə, buna biz baxmalı deyilik, məncə.
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qonşu qonşuya baxar, yollar görüşəndə və s. tanınmış televiziya tamaşalarının ssenari müəllifi, bəstəkar Rüyəngiz Qasımova qonağımızdır. Xatirə dəftərini həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb, Rüyəngiz Qasımovanın xatirə dəftərinə dediklərini dinləyək.
Yadında mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq. Gənclik illəri.
Mənim uşaqlığım, gəncliyim ağır illərdə olubdum. O 40-cı ilin, 41-ci, 45-ci ilin müharibələrində mən uşaq idim, balaca idim. Əlbəttə çətinliklər olub, çörək tapmayan vaxtımız da olub, əyinbaş tapmayan vaxtımız da olub, köhnə kürüşlə onun bunun paltarını təzədən kəsib, biçib uşaqlara mənə düzəltdiriblər müharibə illərində. Anam 3 növə məktəbdə dərs deyirdi, gecə də jaket toxuyub satırdı ki, səhər ərtə bizə çörək verməyə imkanı olsun, alsın müharibə illərində. Bunların hamısından keçmişik və mən belə düşünürəm ki, elə gərək insanın həmişə həyatında hansısa bir çətinliklər olsun ki, o onları dəf etsin.
Mübahisə
etməyə bizdə yalnız yaradıcılıq yarışları olurdu yəni. Biz çalışırdıq ki, o filankəs belə yazıb, mən ondan da yaxşı yazım, mən ondan da yaxşı çıxış eləyim, mən ondan da... Yəni, hər şey sənətimizdən irəli gəlirdi.
Asuda vaxt.
Rəfiqi ilə rəfiqəli eləməyə oturub, cür-cür-cür-cür-cürtürləməyə eləməyə, elə şeylərə vaxt yox idi. Biz kitabları oxuyurduq, o vaxtı kitablar da əldə etmək müşkül məsələ idi. Biz kitabı bölürdük, açırdıq, qabığını götürürdük, içindən bölürdük hissə-hissə. Bir hissəsini biz oxuyana, biri oxuyana sonra öbürsünə ötürürdü, ikinci hissəni götürüb oxuyurdu. Kimsə birinci başlayırdı, sonra o kitabı hissə-hissə hamıya paylayırdıq. Yəni, vaxt tapanda da elə şeylərlə məşğul olurduq.
Müqayisə.
İndiki gənclərə mən onu irad tuta bilərəm ki, onların yükləri çox azdır, mənəvi yükünü deyirəm. Bu qədər kitablar, kitabxanalar hamısı ağzı örtülü qalıb. Məlumatlanmaq üçün çox şeylər var, imkanlar var. Amma bunlardan sui-istifadə edirlər, qətiyyən istifadə edirlər. Yalnız mobil telefonla, yəni yalnız mesaj göndərmək olar ki, mən səni sevirəm, mən səni çox istəyirəm. Sev, istə, çox gözəl sevgi insanın həyatını nurla doldurur. Amma tək ki, ondan kifayətlənmə də, irəli getmək lazımdır, mənəviyyətin artmalıdır. Elə gənclərimiz var ki, xaricdə onlar mühazirələrlə çıxış edirlər, onlar elmlə maraqlanırlar, xaricdə oxuyan evlatlarımız var, çoxdur, çoxdur. Amma əksəriyyət yerində taftalayır, sayıb qalır.
Ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə. Ürəyimi görsənə səndən ayrılanda düşünürəm ki anam evdə qalıb o yenə təkdir ay anam mehriban gözlərin deyib bu qoca vaxtım daha kömək gərəkdir. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirlər. Mən nə deyim ki sənə deməyə utanıram ürəyimi görsənə deməyə utanıram ürəyimi görsənə anam ay gözümün işığı anam bir vaxt deyərdin ki oğlum boyatsın Evdə gəlin səsi məni oyatsın Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Qonşuda Toy oldu Bəs mənə Nə oldu
Bu xatirə dəftərinə imza atan Rəngiz Qasımovanın bəstələdiyi ən məşhur Anacan dostum evlənir mahnısı idi. 14-24 verilişi davam edir Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspora məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rahil Səfiyevdir. Emin danışsın bizə. Emin, sən də FASE adlı forumun, gənclərin forumunun aktiv iştirakçılarındansa. Ümumiyyətlə danış bizə FASE nədir və nə edib, nə edir? Bu haqda qısa məlumat ver.
FASE ümumiyyətlə çox, biz 2005-ci ildən AM Şəbəkəsinin müxtəlif leksiyalar keçirdi, fikirlər, ideyalar müzakirə edirdi. Biz Avropa Parlamentində bu forumu keçirəndən sonra biz gördük ki, doğrudan da ilk dəfə bu baş verdi, birincisi. İkincisi, ora 100 nəfər gənc gəlmişdi. Bütün Avropada ən yaxşı universitetlərdə təhsil alan Azərbaycan gəncləri yığılmışdı və biz orada fiziki olaraq olarkən gördük ki, bu nə qədər böyük potensialdır. Bizim ağlımıza mobil diaspora fikirləri gəldi. Yəni əgər bu qədər o Railin dediyi kimi Azərbaycanlılar əgər orada oxuyurlarsa, bunların da əlaqələri var, bunların da vaxtı var, enerjisi var. Niyə görə bunlar öz vaxtını məsəl üçün bu siyasi dairələrdə əlaqələr qurmaqla, tədbirlər keçirməklə yəni məşğul ola bilməzlər və düşündük ki, bu forumu biz institusional bir quruma çevirək, yəni o qeydiyyat alındı Brüsseldə. Ondan sonra FASEN-i Avropa Parlamentindən ilk Azərbaycan lobbi üçün təşkilatı kimi qeydiyyatdan da keçirdik.
Emin, sən özün də deyirsən ki, Azərbaycan gəncləri bir araya gəlir FASE vasitəsilə. Mən özüm də bildiyim qədərilə elə sırf Azərbaycan gəncləri iştirak edir FASE-nin keçirdiyi tədbirlərdə. Səncə bu nə dərəcədə effektivdir Azərbaycanın xarici ölkədə tanınmasına?
Məncə sözsüz ki, heç kim mən və yaxud FASE iddia etmir ki, FASE dünya Azərbaycan gənclərini birləşdirən yeganə və axırıncı təşkilatdır. Yəni bunu heç kim iddia etmir və biz iddia edə bilmərik ki, biz o forumu məsəl üçün keçindən Fransa, Almanya, Avropa Parlamentində bütün Avropa və yaxud bütün Fransa Azərbaycanı tanıdı, FASE-ni tanıdı. Sözsüz ki, bu belə deyil. Amma biz bugün bacardığımız qədər nəyi bacarırıq, onu da edirik. Yəni bu görüşlərin, bu forumların təsiri mənim fikrimcə hələ bir zaman keçəcək, ondan sonra biz hər hansısa bir bunun kumulativ effektləri olacaq. Yəni, qurduğumuz əlaqələr vasitəsilə hansısa Azərbaycana bəlkə layihələr elədiyi və yaxud onlara başladıq bu və ya digər şəkildə təsir göstərməyə.
Rail, sən danış görək, Almaniyada təhsil alırsan, bildiyimiz qədərilə və orada Azərbaycanın diaspora məsələsi nə yerdədir? Necə aparılır? Və sən özün nə edirsən?
Azərbaycanın diaspora məsələsi barəsində əsasən işlər səfirlik tərəfindən görülür. Mən onu deyərdim ki, məsələn, bizim orada ESP adlı bir qaldığımız yerdə Azərbaycanlı tələbələr doğrudan da fəaldılar. Fevralın 26-sında biz orada Xocalı ilə bağlı tədbir keçirdik. Yəni orada Azərbaycanlı gənclər doğrudan da hər il Azərbaycan günü keçirilir orada. Və Azərbaycan işi abend, Azərbaycan gecəsi deyilən tədbir keçirilir. Eyni zamanda bütün o azərbaycanlılar ki var, onlar əsas diqqəti Azərbaycan məsələlərinə yönəldirlər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı olubdu tədbirimiz, Azərbaycan dili ilə bağlı olub. Sonra Azərbaycan kimliyi ilə bağlı mən özüm məsələn çıxış etmişəm və gələcəkdə də fikrim var, hansısa xüsusən Qarabağ konflikti ilə bağlı orada tədbirlər keçirək. Biz istərdik ki, FASE təşkilatı ilə biz əlaqələnək. Orada mən hansı filial formasında deyim. Yəni, FASE-nin özü bir nümunədir. Mən onu göstərmək istəyirəm. FASE-nin özü çox yaxşı bir nümunədir ki, Azərbaycanlı gənclər bu vaxta qədər heç bir təşkilat ətrafında birləşməmişlər. Amma FASE-nin adı, mən də emin qeyd edir ki, FASE Azərbaycanlı gənclərin hamısını təmsil edə bilməz. Amma adına bir baxın da, məsələn, FASE adı nə demək? Adı göstərir ki, Forums of Azerbaijan Students in Europe, Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin forumu. Bu, bütün Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin birləşdirən bir təşkilat olmalıydı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mərkəz var, amma mərkəzin regionlarla, yəni dövlətlərdə yaşayan, deyək ki, Almaniyada yaşayan gənclərlə əlaqəsi çox zəifdir.
Həmkarım Durna Səfərli bizə poliglot gənclə bağlı hazırladığı reportajı təqdim edəcək. İndi söhbətimizə ara verək, həmin reportajın növbəsidir. Görək poliglot gənc 6-7 dilin içində çaşıb qalmır ki.
Ni hao ma, bo hen hao, ni ne, xie xie, bo hen hao. Mere nam, Pervis Hai. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Entschuldigen Sie bitte, sind Sie aus Azerbaijan?
Çin dilindən vurub urdu dilindən çıxan bu gənc Pərviz Məmmədovdur. İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin xüsusi istedadlar qrupunun tələbəsi. 18 yaşlı Pərvizi yaşıtlarından fərqləndirən bir cəhəti 7 dildə ingilis, rus, alman, türk, çin, fransız və urdu dillərində danışa bilməsidir. Dillərə marağı isə dünya səyahətinə çıxmaq istəyindən irəli gəlirdi.
Bir tanışım var idi. İnternet vasitəsilə tanış olduğum insanlar idi. Mən onlara ingiliscə danışdım. Sonra marağımı onlara söyləyəndən sonra dedilər, biz sənə öyrədə bilərik də buradan bir neçə söz. Sonra yəni internet vasitəsilə urdu dilini öyrəndim. Çin dilini bizdə bir universitetdə bir magistr oğlan oxuyurdu, çinli. O dərs keçirdi, onun vasitəsilə öyrənirdim. Sonra fransız dilini və alman dilini bizə universitetdə dərs boyu keçirdilər. Rus dili bizim doğma dilə yaxın olan bir dildir. Türk dili isə öz soyuq kökümüz. Ərəb dilini isə maraq yeni-yeni oyanıb daha doğrusu. Çünki ərəblərlə Azərbaycanlıların bir müsəlman olaraq, yəni bizlə onlar arasında əlaqə var. Həm müsəlmanlıq cəhətdən, həm də Quran dilini ərəb dili oxumaq daha yaxşı dilən ki, Azərbaycanlı.
Pərvizin xarici dilləri öyrənməyi onun çox işinə yarayıb. Daha çoxsa əcnəbilərlə asan ünsiyyətinə.
Faydası oldu ki, insanla daha rahat ünsiyyət qurdum. Bir ərəblə tutaq ki, bir Pakistanlı ilə bir konfransda olmuşdum. İngilizcə danışırdıq. Mən də o vaxtı Pakistan dilinə belə daha yaxşı idi. Başladım Urdu dilində bu kişilə danışmağa. Kişi çox xoşuna gəldi. Konfransdan sonra indiyə qədər də hər dəfə mənə əlaqə saxlayır həmin adam. Yəni faydası odur ki, insanlar ünsiyyət yaradırsa, istənilən bir vaxt onlar sənə kömək eləyir, ya sən onlara kömək eləyirsən. Əsas son nəticə odur ki, ünsiyyət qura bilirsən.
Pərviz deyir ki, 7 dili bilməyi onu canlı lüğətə çevirib. Lüğətdən faydalanan daha çox ailəsi olsa da, şəhərdəki əcnəbilərə də kömək edir.
Evdəkilər hər gün yararlanır. Televizora baxanda deyilərində onun mənə tərcüməyə görür, o nə deyir orada. Bir də olursuz, məsələn, metroda biri gəlib söz soruşanda, hər adam da bilmə olar. Orada məsəl üçün gəlib onlara deyirsən, mən sizi başa düşürəm, sənə lazım, mən sizi kömək eləyə bilərəm. Yəni, dəfələrcə elə bir hallar olub metroda və yaxud avtobusda, şəhərin ortasında. Yəni, onlar azıbla, soruşurlar, mən haradayım, mən falan yerə getməliyəm və mən kömək lazımdır.
Pərviz bildiyi bütün dillərdə mütaliə edir. İngilis dilində aşağı-yuxarı 10 min söz bildiyi üçün elə bu dildə də düşünür. Onun mübahisəsi də İngilis dilində yaxşı alınır. Amma deyir ki, musiqi dinləmək və sevgi etiraf etmək üçün ən yaxşı dil elə Azərbaycan dilidir.
Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm.
Pərvizin xarici dil öyrənmək istəyən gənclərə bir tövsiyəsi də var.
Bir dil öyrənmək istəyirsə, gərək həmin dildə bir adamın ünsiyyətin olsun. Bir. Yəni ingilis dilini öyrənirsənsə, ingilislə bir ingilis dilində yaxın olsun. Ərəb dilini öyrənirsənsə, bir ərəb dostun olsun ki, sən ona danışa biləsən. Azərbaycanlı müəllimlə təkcə danışanda sən Azərbaycan sözlər də ədəbiyyatdə deyirsən arada ki, o başa düşsün. Ərəb olanda sən məcbursan bunu ərəb dilində bir tərz tapıb deyəsən. Tapmayanda o sənə kömək edir, eləcə daha rahat danışa bilirsən. Nəinki bir Azərbaycanlı adamla danışanda. Bir də yəni sistemli olaraq davamlı şəkildə eləmək. Məsəl üçün gündə 1 saat 5-6 dil öyrənsə, heç olmasa sərisində gündə 1 saat vaxt ayırmaq daha yaxşı.
7 dildə yazıb oxuyan Pərviz bundan sonra əcnəbi dil öyrənməyə son verməyi düşünür.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 verilişi davam edir, Azalı Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspor məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rahil Səfiyevdir.
Ümumiyyətlə, gənclərin bu diaspora məsələsinin, diaspora fəaliyyətinin gücləndirməsinə mane olan nədir?
Rahil tənqid edir ki, bəs niyə görə fəsi açılmır və bütün ölkələri əhatə etmir? Kapasitə məsələsi var. Yəni, bir təşkilatın imkanları yavaş-yavaş o təşkilat böyüməli. Biz istəyirik bunu açıq bir təşkilata çevirə. Bunu etmək üçün müəyyən bir vaxt lazım idi ki, biz bunu bir çox problemləri, bir çox məsələləri yoluna qoyaq. Siz dediniz ki, hansı problemlər? Mən deyim ki, yəni bu inam məsələsi var. Yəni oradakı icma doğrudan da inanmalıdır, hər hansısa bir təşkilatın imici olmalıdır. Bu il biz düşünürük ki, artıq formalaşdı, üzvlük və s. Bu açılandan sonra, sözsüz ki, ondan sonra biz bir çox maliyyə problemləri var. Fransa forumu 2 həftə qalmış, ola bilər ki, keçirilməyəcəkdi. Yəni, ola bilər ki, bir ay bundan qabaq fasiyyənin vəziyyəti biraz çətin idi. Amma bugün artıq mən hesab edirəm ki, biz bir çox məsələləri yerinə qoymuşuq və yavaş-yavaş yoluna qoyuruq.
İndi maliyyə məsələsindən, əlbəttə, hər şeyin əsasında maliyyə mənbələri durur. Əvvəl bir vaxtlar sən özün Avropa forumunda, yəni Berlindəki Avropa forumunda qeyd etmişdin ki, bizə maliyyə lazım deyil, biz öz işlərimizi özümüz görəcəyik. Amma son zamanlar sən özün də qeyd edirsən ki, artıq hansısa formada olsa bu gənc təşkilatlara yardımlara ehtiyac vardır.
O da özümüzdür. Yəni ki, üzvlük nədir? Özümüz özümüzə kömək edirik. Yəni biz ona görə o üzvlük sistemini tətbiq edirik ki, biz özümüz özümüzə kömək edək. Məsəl üçün, gəl götürək də, mən indi Almaniyada, sən Almaniyada oxuyursan, gəl mən indi Almaniyada olan gəncləri tənqid edeyim, sən başda olmaqla.
Buyur.
Gəl götürək biz Strasburgda olan Azərbaycan gənclərinin aktivliyini, ben deyirdim giper aktivliyini. O Strasbourg'un içinden birçok teşebbüsler çıktı. Onlar Avrupa Şurası'nda forum edildiler. Onlar gelende forumlara, onlar bir avtobus tuttular, avtobusdan geldirdiler. Onlar mesela için hatta Almanya'da böyle Löfingen'de yay forumu teşkil edildiler. Bir 50 nefer genç oraya yığdılar, orada çok maraklı müzakereler getdi yayda. Avrupa'da ilk Azerbaycan gençlerinin yay düşergesini demiyorlar teşkil edildiler. Onların pulu ben deyim ki, sen dedin ki bayağı birinci mesele maliye meselesi. Ben buna razı değilim. Maliye meselesi vacibdir ama birinci mesele değil. Birincisi istek, inam, iradə məsələsidir. Müqayisə eləyəndəki Strasburg'dakı gənclər nə edirlər? Düzdür və məsələn Berlin'deki gənclər nə edirlər? Məncə çox böyük həm kəmiyyət, həm keyfiyyət, hər bir mənada çox böyük bir fərq var.
Mən tənqidə açığam və həmişə də razılaşıram ki, hansısa tənqidlər olursa mən bunları nəzərə alırıq biz. Yəni bizə nə, bizim ehtiyacımız nədədir? Bizim ehtiyacımız ondan ibarət ki, bizə daima deyilsin ki, məsələn biz hansı işləri görə bilərik. Məsələn deyək ki, Üsal Məmmədov FASE-nin baş katibi və yaxud Emin Milli gəlir Berlinə, amma o görüşür müəyyən 1-2-3 nəfərlə görüşür və çıxıb gedir. Yəni son zamanlarda mən, yəni sənin axırıncı dəfə tələbələrlə görüşündən savayı Berlində belə böyük kütləvi şəkildə görüş olmayıb. Yəni bu məsələ nədən ibarətdir? Mən demək istəyirəm. Yəni təşkilat olmadığına görə biz həmin insanları hansısa bir yığıncağa dəvət edə bilmirik, onları çağıra bilmirik. Yəni biz əgər hansısa bir formada orada təşkilatlansaydıq və bu da FASE tərəfindən tanınsaydı, onda biz həmin insanlara, həmin tələbələrə dəvət göndərərdik.
Sözsüz ki, bu FASE Berlin üzərində iş gedir, yəni FASE Berlin yaradılacaq. Amma mən bir dənə də misal gətirim də, London Azərbaycan Gənclər Klubu.